Amén.
Dan main kata tangan. Pengurusan trono menghubungi wilayah. Amin. Karena itu. Panginoon, ikaw nga ay naproseso na. Salamat din kami ay may pantawang espiritu.
Amen.
Upang magsignan ng Kristunong Diyos. Ang nakapanahong awa ay aming maranasan, aming matamasa.
Amen.
Oh, Panginoon Jesus.
Amen.
Matamasa ka namin. Ngayong umaga, Panginoon, tuloy na kaming lalingan ng iyong salita, Panginoon. Nagbubukas kami ng aming mga sisiglan upang ikaw ay, Lord Jesus, makapasok sa aming buong katauhan. O Panginoong Jesus, saniin niyo lamang kami na laging naghahabol sa iyo, Panginoon. O bilang isang mandaraig mo, Panginoon, sa kapanahon ng ito, madaig ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito, Panginoon. Paawaan mo kami kahabagan upang maalis ang aming mga, O Lord Jesus, pagkakahalo. O Lord Jesus, ninais mo nga kaming maging malinis. Ugasan mo kami, Panginoon, sa iyong dugo. Pang kami karapat dapat na mag-enjoy ng iyong salita ngayong umaga. Mailalim ka na walang hadlang, Panginoon. Purihin ka at pasalamatan sa pagpapalaya mo sa bawat isa sa amin. Amen. Upang matamo ka namin. O Panginoong Jesus. Amen.
Yes, Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Salamat sa iyong katapatan araw-araw. Panginoong Jesus, kami ay pinapalaya mo, Lord, upang sama-sama ka namin na ma-enjoy. Sama-sama din kaming mapalakas, lalong-lalo na sa aming panloob na katauhan. Muli, nagbubukas kami, Panginoon, ng aming mga sisiglan. Nais naming tanggapin ang pagpapakain mo ngayong umaga. Salamat sa iyong di malirip na kayamanan, upang kami ay mapalakas. O Panginoong Jesus. Amen. O Lord Jesus. Thank you, Lord.
Revelation 12, 10, 11. Now has come salvation, power, kingdom of God, authority of His Christ, for the accuser of our brothers has been cast down. Accuses them before our God day and night. And they overcame him because of the blood of the Lamb, because of the word of their testimony. They love not their soul life even unto death.
Amen. Amen.
Tagalog. Amen. Pangumagang pagpapakain. Apokalipsis 12:11. Ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang otoridad ng Kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapag-akusa ng ating mga kapatid na siyang nag-aakusa sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutoo at hindi nila iniibig ang kanilang pangkaluluwang buhay maging hanggang sa kamatayan. Amen.
Amen, Lord. Ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan. Amen.
Ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan. Amen.
Amen. Salamat na, Panginoon. Lord, sa pagdating ng kaligtasan, Lord, maging mong paparating na kapangyarihan.
Amen. Purihin ka at pasalamatan. O dumating ang iyong kaligtasan at kapangyarihan. O purihin ka, Panginoon. Amen.
Yes. dumating na nga ang kaligtasan, ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Diyos. Amen.
Amen. At ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen.
Amen. O Lord. At ang otoridad ng kanyang Kristo. Amen.
Ang otoridad ng kanyang Kristo. Amen. Amen, sapagkat inihagis na ang tagapag-akusa sa ating mga kapatid.
Amen.
Na siyang nag-aakusa sa kanila sa harapan ng Diyos, araw at gabi. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Ang kaharian ng ating Diyos, ang otoridad ng ating Kristo.
Amen.
Upang maitag-ihagis ang tagapag-akusa ating mga kapatid.
Yes, purihin ka Panginoon, sapagkat inihagis na nga ang tagapag-akusa ng aming mga kapatid na siyang nag-aakusa sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Oh Lord,
amen.
Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay na. Amen.
Because of the blood of the Lamb.
Amen.
Because of the word of their testimony, and they love not their soul life even unto death.
Amen.
Oh, at siya ay kanilang pinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutoo, at hindi nila inibig ang kanilang pangkaluluwang buhay maging hanggang sa kamatayan. Hallelujah. Amen.
Salamat Panginoon. Binigyan mo kami ng kaparaanan, Lord, kung paano daigin ang kaaway. Salamat sa dugo ng kordero. Salamat din sa salita ng aming patutuo. Lord,
amen.
Huwag din naming ibigin ang aming mga pangkaluluwang buhay maging
amen.
Hanggang sa kamatayan. Amen.
Salamat
oh, Lord. Amen.
Hanggang kapangyarihan ng iyong
amen.
Mahalagang dugo tatakip sa amin sa mga akusasyon ng kaaway. Salamat din ay meron kaming patutuo ng iyong salita. Lord, namin ibigin ang aming mga pangkaluluwang buhay hanggang kamatayan.
Amen. Hallelujah. Amen. Oh Lord Jesus. Thank you Lord. Amen.
Outline na lang. Outline na pa tayo mga kapatid.
Amen.
Oh. D. Through the Lord's death on the cross, Satan, the old serpent, was judged. Cast out. The judgment and sentence will ultimately be carried out and executed by the overcomers as the man-child, the corporate seed of the woman. The war waged by the overcoming believers against Satan is actually the executing of the Lord's judgment upon him, for him to eventually be cast out of heaven.
Amen. Letter E. Ang lalaking anak ay binubuo ng mga mandaraig na tumatayo para sa eklesia. Kinukuha ang katayuan na dapat kinukuha ng buong eklesia at ginagawa ang gawain para sa eklesia. Amen.
Number one, ang buong bayan ng Diyos ay dapat may bahagi sa kanyang walang hanggang layunin. Ngunit hindi lahat ay ginagampanan ang kanilang nararapat na responsibilidad. Kaya pinili ng Diyos ang isang grupo mula sa kanila, ang lalaking anak na binunga ng babae. Amen.
Amen. In the Bible, the stronger ones among God's people are considered a collective unit, fighting the battle for God and bringing God's kingdom down to earth.
Number three, gagamitin ng Diyos ang lalaking anak upang kuparin ang kanyang ekonomiya at upang isakatuparan ang kanyang layunin.
Wherefore, kailangan ng Diyos ang lalaking anak upang talunin ang kanyang kaaway at upang ipasok ang kanyang kaharian ang sa gayon ay maisakatuparan ang kanyang walang hanggang layunin. Ang pagbabawi ng Panginoon ay ang praktikalidad ng ekonomiya ng Diyos ngayon at maisakatuparan lamang ang kanyang ekonomiya sa pamagitan ng lalaking anak. Amen.
Amen. F. The rapture of the man-child is a transaction that causes Satan to have no more position in heaven. We must be raptured to fulfill God's need by executing His judgment upon His enemy.
Amen. Letter G. Nadaraig na mga bumubuo sa lalaking anak ang Diablo, ang tagapag-akusa, ang manihirang puri na si Satanas, ang katunggali ng Diyos dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Hindi nila iniibig ang kanilang pangkaluluwang buhay maging hanggang sa kamatayan. Amen.
Amen.
Letter H. Ang buong katauhan ng lalaking anak ay natitigmakan at nalalaganapan ng elemento ni Kristo dahil araw-araw silang napalalakas tungo sa kanilang panloob na tao upang maitayo si Kristo ang kanyang sarili tungo sa kanilang mga puso na pakakain sila ng di malilit na kayaman ng Kristo at isinusuot nila si Kristo bilang buong putamaya ng Diyos. Amen.
Oh Lord Jesus. Amen.
Amen.
Oh Lord
Praise
Jesus.
The Lord. Dito sa E, ano? At 1. Ito nga ay ang mga mandaraig, nakita ko ito yung function. Ang function ng mga mandaraig ay tumayo sa posisyon ng responsibilidad ng eklesiya. Bagaman ang eklesiya ay may responsibilidad, no? Ito, a matter of responsibility talaga. Hindi lahat ng tinatawag na responsible brother ay responsable. Tama ba? Wala akong tinutukoy ha. Maging ating sarili ay pwede rin maging ganun.
Amen.
Sabi nga ito, ang eklesiya ay napababa dahil hindi niya tinutugunan ang kanyang responsibilidad. In reality at katotohanan, we see this sa church, no? Kaya nga, kailangan lang natin gawin hanggang tayo nakakaramdam kung anong responsibilidad na dapat natin gampanan. Gawin lang natin. It will be, parang patutuo na rin, no? Sa hindi gumagawa ng kanilang responsibilidad. Huwag na tayong mag-murmur o ano, ay bakit kanilang? Bakit kami ganito? Dapat lahat, no? Lahat tayo. E dito na kita natin na hindi talaga ang eklesiya ay tatayo sa kanyang responsibilidad. Kaya nga nagtatawag na ang Panginoon ng isang grupo, no? Na tutugon sa kanyang pangangailangan, tatayo sa kanyang demand. Kasi mostly naman, tayo ay ligtas na eh. No? Parang nababalik dun sa traditional na kaligtasan na katulad ng awit ng Amazing Grace, alam natin yung grace na yun ay yung salvation. No? Pero sa Philippians, si Paul may tinatawag na ano pa rin, grace at salvation. Bagaman advanced na siya sa kaligtasan, pero may tinatawag pa rin siyang salvation. Kasi may iba't ibang uri ng kaligtasan. di katulad sa denomination na isang kaligtasan lang ang alam. Ang kaligtasan ay marami. Bawat sitwasyon natin, kailangan natin ng kaligtasan. No? Kung tayo ay nandun sa puntong magagalit, ay kailangan natin maligtas sa ating temper. Kay Paul naman, nung nasa kulungan siya, di paano kung umiyak na lang ng umiyak si Paul doon dahil sa kanyang nakakalungkot na sitwasyon. He will be put to shame, no? Hindi mamamagnify si Lord. Kaya si Paul, kailangan niya ng specific na kaligtasan para sa kanyang napapanahon na pangangailangan. Kaya dumarating ang Panginoon sa kanya upang iligtas siya sa kanyang lungkot at lumbay at ang anxiety sa loob ng kulungan. Minsan nga, nakakalimutan pa siya ng mga kapatid. Hindi siya sinusuplayan. Pero he learned to be abased. No? He also learned how to abound. Natutunan niya ang magutom. Ngunit natutunan niya pa rin maligtas kahit sa punto na walang-wala, nagugutom. Yun ay isang uri naman ng kaligtasan. Kasi kung makikita ng iba na wala na tayong ginawa kundi magreklamo sa ating gutom, magreklamo sa ating kalungkutan, ay mapapahiya ang Panginoon. No? Ay, anong uri ng Kristiyano ito? Puro lang naman reklamo ang nangyayari sa buhay.
Oh, Lord.
Isang uri ng kaligtasan na naman yun. Kaya ibang-ibang uri ng kaligtasan. Dahil ang tunay na kahulugan ng biyaya ay ang Tris-unong Diyos na sumasapat ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ano man ang kailangan mo ng kabusugan, kahit nasa punto ka ng kagutuman, darating siya. Iyan yung bustos, makalangit na mana.
Amen.
Upang iligtas sa iyong gutom. Oh, may kaligtasan ako na dinaranas ngayon na kailangan din sa aking present condition. Kailangan ko yon sa araw-araw. Oh, wala na akong trabaho, PWD pa ako ngayon. Ay, ito'y pagsasaayos ni Lord upang maranasan siya sa isang specific na kaligtasan. Ang biyaya sa araw-araw na darating sa atin ay ang Tris-unong Diyos.
Amen.
Upang i-alleviate ako sa ating karanasan, no? Maligtas ako sa mga worries, no? Ano ang allowance ng aking mga anak, no? Wala na akong trabaho, PWD pa ako. Oh, Panginoong Jesus, ikaw ang ating tunay na kaligtasan. Kaya moment by moment, there is a kind of situation that we need to be saved from. Hindi mapahiya ang Panginoon. Makita pa rin, yun na yung ating testimony rin, no? Ano man ang sitwasyon, we magnify Christ, no? In our bodies. Sa ating body, kasi nasa katawan pa tayo. Hindi pwedeng, ay, ligtas na ako sa ating espiritu. Pero sa ating katawan, hindi nakikita na tayo ay ligtas. Lagi tayong nagmumukmok, lagi tayong umiiyak. Ligtas ka ba? Ma-question tayo. Kaya we need to magnify the Lord whatever is the condition that our body is passing through.
Amen.
Upang ma-magnify si Lord not only in our spirit, even in our soul.
Amen.
And in our body. That is the salvation that we need. Kaya only then na nakakapag ano tayo kung ano ba ang posisyon na dapat natin tayuan. Ito ang ating responsibility to express the life of Christ so that people around us will see Him. Si Paul, maging sa kulungan, marami ang naligtas because the Lord was seen in his life, in his living. The house of
Cornelius.
yung House of Caesar, no? Yung mga jail dealer, naligtas dahil nakita nila yung kakaibang pamumuhay ni Paul.
Amen.
Sa gitna ng kanyang karanasan.
Amen.
Kaya, nawa, ito nga, no? Ano man ang ating kondisyon, ginagawa, ating sitwasyon, na mamagnify pa rin si Lord. Nagpapatuloy tayo, no? Hindi tayo na yung ating loob, no? Hindi tayo nasisiraan ng loob. We continue to run in every ang mga marathon, ano? Mahabang takbuhin yan. Daraan ka ng iba-ibang surface ng tracks, no? Merong mabato, merong smooth, merong madulas, no? Hindi iba-iba ang ating tinatakbo. Kaya kailangan natin ng isang uri na kaligtasan at ma-i-apply ang Panginoon sa bawat sitwasyon natin. At maging ano tayo, matapos natin ang anumang allotment natin, ating portion hanggang maging mga mandaraig, no? Mga mandaraig tayo sa lahat ng panahon. Dito lang na ibubunga ng Panginoon ang mga uri ng mga Kristiyano na nagdaig sa lahat ng sitwasyon maging nandito pa sa lupa. At for sure, kanilang pagdadaigan ang kaaway sa darating na panahon dahil napagtagumpayan na nila ito, na overcome na nila sa kapanahon na ngayon. Praise the Lord.
Amen.